เอฟเฟซัสบทที่5ข้อ17มาค่ะมาอ่านด้วยกันเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์ผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์นะคะขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือน้ำพระทัยพระเจ้านะคะพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่ให้เรานั้นรู้น้ำพระทัยพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนมัวแต่ถามน้ำพระทัยพระเจ้าเรื่องส่วนตัวของเขานะคะจนเราลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วน้ำพระเจ้านั้นพระองค์ได้เปิดเผยกับเราในพระวจนะที่ชัดเจนนะคะและเมื่อเราเดินในพระวจนะก่อนนะคะเท่าที่เรารู้ในหัวใจว่าต้องทำอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะฟังหรือได้ยินเสียงของพระเจ้าการนำของพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของเราที่เกี่ยวกับเรื่องของเราโดยเฉพาะเนี่ยได้ดีขึ้นมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มจูนกับพระเจ้านะคะดังนั้นนี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะที่จะให้เรานั้นนะคะประกอบไปด้วยพระวิญญาณนะที่เราเรียนไปนี่คือสิ่งที่ชัดเจนเลยนะคะว่าพระเจ้านั้นอยากให้เราร้อนรนไปด้วยพระวิญญาณเปล่งปลั่งไปด้วยพระวิญญาณอะไรคะนะเต็มไปด้วยชีวิตนะของพระวิญญาณนะคะนะแล้วก็เติมเต็มอยู่ตลอดเวลาในพระวิญญาณนะคะชีวิตในพระวิญญาณเป็นชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาเพราะพระองค์คือพระวิญญาณนะคะสามัคคีธรรมของเราควรจะเป็นสามัคคีธรรมทางวิญญาณนะคะหลายครั้งเราเป็นเน้นอะไรที่ข้างนอกนะคะสารทุกข์สุขดิบเรื่องวุ่นวายของชีวิตอาชีพครอบครัวหรืออะไรการงานการเงินชีวิตรักหรืออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่คือชีวิตค่ะแต่ว่ามันจะดีขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นอยู่กับชีวิตวิญญาณแต่ถ้าเรามัวแต่จะไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะจะไปแก้ปัญหาว่าทำยังไงเราจะหมดหนี้หมดสินทำยังไงเราจะหายเราต้องกินอะไรเหรอนะต้องไปหาหมอคนไหนเหรอต้องอันนั้นก็เป็นด้านธรรมชาตินะคะแต่มันไม่ควรจะมาก่อนด้านที่ต้องมาก่อนคือวิญญาณเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจใจก็คือวิญญาณของเรานะคะแล้วพระคัมภีร์บอกเลยว่าให้ระวังระวัยใช่ไหมคะนะหัวใจของเราอย่างดีนะคะนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างออกมาจากข้างในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะมาได้เมื่อความคิดเราเปลี่ยนความเชื่อเราเปลี่ยนความประพฤติเราเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนมุมมองของเราเปลี่ยนเมื่อนั้นเนี่ยนะคะสถานการณ์ต่างๆจริงจะเปลี่ยนได้แต่หลายครั้งสามัคคีธรรมนะคะก็คนในโลกก็สามัคคีธรรมกันเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเขาพูดเรื่องสัพเพเหระเรื่องอะไรพยายามหาทางแก้ปัญหาของเขาอยู่นะคะแต่คริสเตียนเราถูกเรียกมาเข้าส่วนกับชีวิตของพระเยซูคริสต์นะคะชีวิตกับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่ในพระองค์และตรงนั้นคือแหล่งของชีวิตที่แท้จริงนะคะที่จะออกมาแล้วก็มีอิทธิพลในด้านอื่นๆของชีวิตดังนั้นเราอย่ามัวแต่สารวนคุยกันแต่เรื่องที่เราเพื่อนพี่เหมือนกับมาบอกไร้สาระนะคะเหมือนที่ชาวโลกเขาสนใจแล้วก็จดจ่อกันนะกระวนกระวายเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็แบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะว่าชีวิตฉันมีอะไรเลวร้ายบ้างหรืออะไรแต่เราควรจะเป็นสามัคคีธรรมในพระวิญญาณนะคะที่เต็มไปด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีผลโดยตรงกับชีวิตด้านอื่นๆนะคะเหมือนเมื่อเราอ่อนแอทางกายนะคะเราก็มองเห็นได้นะคะคนที่อ่อนแอทางกายเราเห็นแล้วก็คนอาจจะทักใช่ไหมว่าอุ้ยเป็นไรหน้าตาซีเซียวเชียวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้นอนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เห็นได้นะคะแล้วเนี่ยอาการทางวิญญาณเนี่ยมันก็มีนะคะเนี่ยแล้วก็เห็นได้ด้วยค่ะโดยการผลของมันเนี่ยคือถ้าวิญญาณอ่อนแอเนี่ยด้านอื่นก็เห็นก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะแต่ถ้าวิญญาณแข็งแรงอย่างอื่นเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะมันเกี่ยวข้องกันนั้นอย่ามัวแต่คิดว่าไปหาทางออกในด้านที่มันเรื่องนั้นเรื่องนั้นไม่ค่ะมาหาทางออกในทางวิญญาณนะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะคะเมื่อเราอยู่กับพระวิญญาณเนี่ยมันมีผลกับนอกจากชีวิตวิญญาณเราโดยตรงแล้วนะคะชีวิตความเชื่อเราโดยตรงแล้วเนี่ยจะมีผลกับความคิดด้วยนะเราอยู่ประกอบด้วยวิญญาณหรือเติมเต็มเปล่งปังด้วยวิญญาณเนี่ย ความคิดเราก็จะไวขึ้นนะนะไม่ทราบเรามีประสบการณ์หรือยังนะคะนะเราจะเห็นอะไรชัดขึ้นมากนะคะคิดอะไรก็ไวขึ้นนะหมายความว่ามองเห็นนะคะมุมมองนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะชัดเจนในความคิดไม่ได้มีอะไรเหมือนมีเมฆทะมึนทะมึนอยู่ในความคิดคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรอย่างนั้นนะคะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันจะชัดขึ้นมากเลยนะคะเมื่อเราเริ่มเดินกับชีวิตวิญญาณมากขึ้นนะคะมันจะมีผลกระทบกับสุขภาพของเราด้วยอันนี้จะเห็นได้เลยนะคะบางคนก็อย่างที่บอกว่ามุ่งไปแต่ว่าจะหายโรคได้ยังไงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ยังไงแต่ลืมไปว่าชีวิตวิญญาณต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีความรักอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปใช่ไหมคะถ้าไม่เดินในความรักชีวิตสุขภาพมีผลแน่นอนนะคะไม่เดินในการให้อภัยไม่เดินในความเชื่อนะคะมันมีผลแน่นอนนั่นคริสตจักรเป็นที่ที่เราเสริมสร้างการในสิ่งเหล่านี้นะคะในสิ่งเหล่านี้ก็คือเสริมสร้างชีวิตวิญญาณเพื่อจะหนุนใจกันเตือนย้ำกันนะคะแบ่งปันเรื่องความสำเร็จในวิญญาณของเรานะถ้าเราจะคุยกันนะเพื่อที่จะบอกว่าความเชื่อมันได้ผลความรักมันดีมันอัศจรรย์มันยอดเยี่ยมยังไงและนั่นจะแก้ปัญหายากๆในชีวิตได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็คือเราควรจะตรวจสอบชีวิตวิญญาณของเราการอยู่ในประการประกอบด้วยพระวิญญาณการอยู่ในพระวิญญาณเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเปล่งปลั่งในพระวิญญาณนั้นหมายถึงการที่เรารักษาชีวิตวิญญาณให้เติบโตแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นหมายความว่าเราต้องตรวจสอบชีวิตเราตลอดเวลานะคะว่าเราใช้ชีวิตวิญญาณจดจ่ออยู่กับชีวิตวิญญาณหรือเปล่าชีวิตความเชื่อเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราลงเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าขออะไรไว้เชื่ออะไรอยู่ที่กำลังใช้ความเชื่ออยู่นะคะชีวิตความรักเราเป็นยังไงอาทิตย์ที่เราอาจจะล้มเหลวอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตความรักกับคนรอบๆตัวเราเป็นยังไงนะคะนั่นควรจะเป็นสิ่งที่เราหันมาจดจ่อนะแล้วก็พัฒนานะแล้วเราเริ่มเห็นนะคะเมื่อเราหันมาให้ความสนใจแล้วเพราะจริงๆมันเหมือนเรื่องเล็กๆนะแต่มันเล็กแล้วก็เรื่องง่ายมากด้วยแต่เรากลับพบว่าพรที่ยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นว่าเมื่อเราหันมาจดจ่อกับชีวิตวิญญาณจริงๆเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสตลอดเวลาแล้วเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนนะคะแล้วเรารู้เลยว่าโอ้ชีวิตเราเรามั่นใจได้ในพระองค์พระองค์จะบอกเราทุกเรื่องแน่นอนแล้วเรารู้เลยว่าทุกอย่างนะคะที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นเรามีส่วนรับผิดชอบที่ต้องเข้ามารับและเชื่อฟังที่จะทำตามการแนะนำของพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาชีวิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะนะไม่สามารถจะย้ำได้มากพอนะคะนะหลายครั้งเราอาจจะละเลยไปนะคะไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่ได้ใช้เวลากับพระวจนะในการอธิษฐานนะคะหรือว่าในการสามัคคีธรรมกับพระองค์อันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่อันตรายนะคะเราต้องระมัดระวังมากๆนะคะและสังเกตดูชีวิตเรานะคะว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรในแต่ละวันนะคะเราควรจะเป็นคนที่ตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเรามาดูในสดุดีนะคะบทที่1เมื่อเราเริ่มเอาใจใส่ชีวิตวิญญาณมากขึ้นนะคะเราจะเจอพระพรแน่นอนนะคะในสดุดีนะคะบทที่1เรามาอ่านด้วยกันข้อที่1นะคะความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเหยาะเย้ยนะคะเวลาที่ชีวิตเรามีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราควรจะถอยกลับไปนะคะสำรวจดูมันนะคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะทำไมสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือทำไมสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเพราะถ้าเราไม่วิเคราะห์หรือตรวจสอบสำรวจชีวิตตัวเองอยู่เสมอเราจะปล่อยชีวิตผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วคนก็มีบทสรุปของชีวิตว่าชีวิตมันขึ้นอยู่กับโชคกับดวงหรือกับอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่โดยเฉพาะสำหรับคริสเตียนนะคะเราหลุดพ้นจากเงื่อนไขต่างๆของวิถีแห่งโลกมาหมดแล้วนะคะโดยการตายกับพระเยซูคริสต์แล้วเรากำลังถูกสร้างใหม่เราถูกสร้างใหม่ไปแล้วแต่ข้างในเราเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับทุกๆวันว่าเราคือใครในพระเยซูคริสต์นะคะและมาใช้ชีวิตแบบนั้นทุกๆวันเมื่อสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะเราก็ควรจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร แล้วพระคัมภีร์บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมเวลาที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยพระคัมภีร์เหล่านี้จริงนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าเราไปทำอะไรมาเราไปนั่งคุยกับใครเราไปใช้เวลาส่วนใหญ่กับใครฟังอะไรกันอยู่คุยอะไรกันอยู่หรอเขามีคำแนะนำอะไรแล้วเราก็ไปนั่งฟังเราไปแสดงความคิดเห็นหลายครั้งเราไม่สังเกตนะว่าพอเราจะมาถึงจุดเนี้ยบางคนมาถึงจุดที่ตายแล้วทำไมชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปตกเหวขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ไม่เคยดูว่าเพราะอะไรอย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราเห็นชัดใช่ไหมคะเขาก็อยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งเกิดอะไรเนี่ยไปติดยาได้ไงหรือว่าไปถูกจับได้ไงก็อยู่กันดีๆมันไม่ใช่เพราะว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนเป็นอย่างนั้นนะแต่แม้ว่าวัยรุ่นจำนวนมากเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาสำรวจดูซิก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาใช้เวลากับใครเขาคบใครเราจะเห็นชัดนะแต่เราไม่เคยมองประเด็นเหล่านี้มากว่าจริงแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เขาไปคบเพื่อนแบบไหนเขาใช้เวลาทำอะไรกันไปมั่วสุมกันหรือเปล่าหรือเขาใช้เวลาทำสิ่งที่สร้างสรรค์นะฮะโดยเฉพาะว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยสำคัญมากเลยใช้เวลากับพระเจ้าหรือเปล่านะคะหรือมัวแต่ไปกับเพื่อนชีวิตจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะนะอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลนะเพราะว่าพี่พูดชัดเจนเลยความสุขจะเป็นของคนที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคุณธรรมนั้นถ้าเราเดินตามคำแนะนำของคุณธรรมใช้เวลาสามัคคีธรรมกับเขามากกว่ากับคริสเตียนนะมากกว่ากับคนที่มีความเชื่อคนที่เดินกับพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยชีวิตแตกต่างแน่นอนเพราะคุณจะเริ่มฟังคำแนะนำของเขานะคะนะความสุขเป็นของใครอีกคนที่ไม่ยืนในทางของคนบาปนะคะเดินกับเขานอกจากเดินกับเขาแล้วยังไปยืนนะคะอยู่กับเขาด้วยนะคะอยู่ในวิถีของเขาหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยมีคนที่ชอบเยาะเย้ยพระเจ้านะคะเขาดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าแล้วเราก็ใช้เวลากับเขาก็ไม่เป็นไรก็นั่งฟังเขาไปไหนแล้วก็ไม่ทำแต่ก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดไม่มีอิทธิพลนะคะนะและแม้แต่คริสเตียนเองก็ตามบางครั้งก็ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีอิทธิพลที่ดีกับเราอย่างที่บอกค่ะเราควรใช้เวลากับคนที่มีความเชื่อนะคะนะคนที่มีชีวิตที่เติบโตนะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตฟังอะไรก็ได้แล้วพอเราถ้าเราไม่สำรวจเราก็ไม่รู้สึกเลยนะเราก็คล้อยตามไปตามเรื่องตามราวแต่ถ้าเรากลับไปสังเกตเราจะพบว่าทำไมความคิดเราเปลี่ยนไปทำไมถึงตัดสินใจทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแล้วทำไมมันแย่อย่างนี้เนี่ยตอนนั้นตัดสินใจอย่างนั้นได้ยังไงแล้วลองกลับย้อนกลับไปย้อนกลับไปแล้วถามตัวเองสิเราใช้เวลาอะไรกับใครแล้วตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรสิ่งเหล่านี้ค่ะนะทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดนะคะนะแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะมีข้อ2บอกว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนมันจริงไหมคะเนี่ยว่าถ้าเราภาวนาทั้งพระคำทั้งกลางวันและกลางคืนความสุขจะเป็นของเราความปิติยินดีในชีวิตกับพระเจ้าจะเป็นของเราพระพรนะเดี๋ยวมาสมมติใช้ความสุขตรงนี้หมายถึงพระพรนะคะพระพรนานาประการที่พระเจ้าจะเตรียมให้เราเนี่ยจะเป็นของเราดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ๆก็เกิดหรือว่าคริสเตียนคิดว่าเรารอพระเจ้าอวยพรอยู่มันไม่ใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับการเลือกดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะและถ้าเราภาวนาพระธรรมทั้งกลางวันกลางคืนมันก็ไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกแซงได้ถ้าเราไม่เป็นนั่งคุยไม่ได้ไปนั่งใช้เวลากับคนที่ไม่ควรใช้เวลาด้วยเราก็จะไม่มีความคิดของเขาความสงสัยความกลัวของเขานะคะความอคติของเขาความอะไรของเขาต่างๆปัญหาของเขาเข้ามาเป็นความกลัวในชีวิตเราแล้วเราก็จะไม่มีอิทธิพลกับสิ่งแล้วนั่งดูอะไรทุกวันเราดูทีวีเราดูละครเราดูอะไรดูข่าวดูสิ่งเหล่านี้นี่มีอิทธิพลกับเราทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยรู้จักที่จะหยุดมันต้องบอกหยุดตัวเองนะให้ได้นะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพี่บอกว่าเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำเกิดผลตามฤดูกาลจะเกิดค่ะตามฤดูและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งนะคะต้นไม้ที่มีรากอย่างลึกลงไปถึงแหล่งน้ำเนี่ยนะคะมันรับประกันความแข็งแรงรับประกันผลนะคะและบางอย่างก็เริ่มเห็นได้นะคะไอ้ความเขียวสดเปล่งปลั่งที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะ ความเขียวสดอย่างนี้นะคะมันควรจะเกิดขึ้นนะคะที่สำคัญคือพระบิดามีสัญญาด้วยนะคะพระสัญญาบอกแล้วว่าการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นนะคะนี่คือชีวิตทุกๆวันของเรานะคะหลายๆครั้งเมื่อเราพูดถึงชีวิตวิญญาณเราก็มักนึกถึงในชีวิตคริสตจักรนะคะเรามาเราก็มาฮาเลลูยาร้องเพลงยกมือสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรามานมัสการแน่ที่เราจะมีความสุขนะถ้าใครแสวงหาพระเจ้าเราจะมีความสุขมีความปลื้มปิติมีสันติสุขอย่างประหลาดนะคะมีคนหนึ่งเข้ามานมัสการเป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เรามาร้องเพลงนี้กันเถอะผมชอบมากเลยเพลงเนี้ยทุกคนก็ร้องเพลงกันนะคะสรรเสริญพระเจ้ากันระหว่างที่ทุกคนร้องเพลงเนี่ยนะคะนะพี่น้องท่านนี้ก็ลุกขึ้นนะโลดเต้นนะคะในพระวิญญาณตื่นเต้นชื่นชมยินดีร้องเพลงสรรเสริญนะขอบพระคุณพระเจ้าโอ้เหมือนเขาจะกระโดดมีความสุขอย่างอัศจรรย์เลยจริงๆในพระเจ้านะคะแต่ว่าพี่น้องคนนี้เนี่ยพอขึ้นรถกลับบ้านนะคะกับภรรยาเนี่ยภรรยาก็บอกว่าเนี่ยลูกต้องซื้อรองเท้าใหม่นะนะเท่านั้นแหละก็หันมานะตวาดภรรยาบอกคิดว่าผมเป็นอะไรเป็น ATM หรือยังไงนะคิดจะมาเอาเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็เพิ่งซื้อรองเท้าไปเองไม่ใช่เหรอนะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเพิ่งซื้อนะคะจะเด็กเล็กๆก็โตไวนะคะมันอาจจะลืมไปนะฮะดังนั้นเนี่ยการเดินในพระวิญญาณมันไม่ใช่ชีวิตวันอาทิตย์มันไม่ใช่ชีวิตที่โบสถ์แค่เพียงเท่านั้นหรือชีวิตการสามัคคีธรรมด้วยกันในการนมัสการเท่านั้นหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงการนมัสการเรามักจะคิดถึงแค่1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงวันอาทิตย์จริงๆแล้วชีวิตทุกวันนั่นคือการนมัสการเราขอบคุณพระเจ้าเรามีคนที่นมัสการนะคะนะทีมเราจะแข็งแกร่งทีมนมัสการของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อคนที่นมัสการจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อทุกคนมีชีวิตนมัสการส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้พูดถึงชีวิตเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะแต่พูดถึงชีวิตที่อยู่ในพระวิญญาณอยู่กับพระวิญญาณเปล่งปลั่งไปด้วยพระวิญญาณเดินในความรักเดินในความเชื่อในทุกสถานการณ์ในทุกวันในทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่โบสถ์มันง่ายเพราะเรากำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พระวิญญาณกำลังเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแต่พอเรากลับไปอยู่ข้างนอกอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนข้างนอกอยู่กับที่ทำงานมันไม่เหมือนกันนะคะแต่พระเจ้าต้องการให้เรารักษาความเปล่งปลั่งอันนั้นและถ้าเราเจออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอะไรอย่างที่มีคนเยาะเย้ยมีคนที่ไม่ถูกเดินอย่างอธรรมนะคะเดินในทางของคนบาปเนี่ยนะคะหลายครั้งเราผสมชีวิตความรักนะคะเข้ากับการประนีประนอมนะคะนะเรารักค่ะแต่เราไม่ประนีประนอมความเชื่อและชีวิตความรักของเรากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะนั่นเนี่ยคริสเตียนควรจะรู้ว่าควรจะอยู่ที่ไหนควรจะทำอะไรควรจะพูดอะไรควรจะคิดอะไรนะคะนะชีวิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตเฉพาะชีวิตส่วนตัวหมายว่าเมื่อเราอยู่คนเดียวหรือเมื่อแต่เราอยู่กับคริสเตียนแต่พระเจ้าต้องการเราพัฒนาชีวิตวิญญาณและเติบโตในชีวิตวิญญาณในทุกๆด้านทุกๆวันทุกๆเรื่องตลอดเวลาทุกๆที่ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ตัวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตลาดเราไปขายของเราไปซื้อของเราก็คิดว่าเราไปทำงานแล้วเราก็จะลืมคิดไปว่าจริงๆเราไปอยู่ในที่ที่นั้นเพื่อจะเชื่อเพื่อจะรักนะคะเมื่อเราเจอคนเราจะได้ไม่อะไรอ่ะหงุดหงิดเพราะเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เราเจอนะคะแล้วเราอาจจะล้มเหลวพ่ายแพ้ไปโอเคไม่เป็นไรกลับใจใหม่ยังมีวันใหม่นะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมกับคนเดิมนะคะแต่ว่าเราพบว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอและไวและเชื่อฟังพระองค์อยู่เสมอนั้นเนี่ยมันจะนำเราไปสู่ชีวิตที่เมื่อเราจดจ่อยอยู่กับพระเจ้านะอยากจะบอกว่าความกระวนกระวายความกลัวหลายๆอย่างในชีวิตนั้นมันจะหายไปโดยที่เราไม่ต้องไปคิดสยบมันหรืออะไรนะฮะอะไรหลายอย่างชีวิตวิญญาณหลายอย่างที่เราคิดว่ายากเราจะบอกว่าไม่ได้ยากเลยนะคะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะเดินกับพระเจ้าจะเดินในความรักจะเดินในความเชื่อทุกวันในทุกสถานการณ์ในทุกที่นั่นคือเป้าหมายของเรามันดูเหมือนมีธุระเยอะนะแต่จริงๆแล้วมีเป้าหมายเดียวธุระวันนี้ นะงานของวันนี้มีอยู่อย่างเดียวนะคะก็คือที่จะรักนะแล้วเนี่ยถ้าเราจดจ่ออย่างนี้ได้มันจะช่วยเรามากเลยนะนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองข้างในตลอดเวลานะคะและถามพระเจ้าตลอดเวลาสื่อสารกับพระองค์ตลอดเวลาให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดออกมานะคะจากข้างในเราเรากลับมาที่เอเฟซัสนะคะจงประกอบด้วยพระวิญญาณนะการประกอบด้วยพระวิญญาณเป็นยังไงนะฮะเครื่องหมายอย่างหนึ่งของการประกอบด้วยพระวิญญาณก็คือการกล่าวร้องเพลงสดุดีนะคะในบางส่วนอันนี้บอกปราศัยกันนะคะในบางส่วนนั้นจะบอกว่าพูดกับตัวเองนะด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการถวายพระเจ้านะคะร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจนะจากใจนั่นหมายความว่าอะไรเราจะไม่รู้สึกอยากจะทำได้นะนะบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่บางคนหรอกเราทั้งหลายเนี่ยหลายเขาไม่ได้ใช้ชีวิตจากใจเราใช้ชีวิตจากความรู้สึกนะคะเรารู้สึกเราก็ทำเราไม่รู้สึกเราก็ไม่ทำพระพี่บอกว่าไงฮะให้เราชื่นชมยินดีเรารู้สึกอยากชื่นชมยินดีเราก็ชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราไม่อยากไม่รู้สึกเราก็ไม่ทำมันไม่ได้นะคะนั่นคือไม่ใช่ชีวิตจากใจไม่ใช่ชีวิตในความจริงเพราะในความจริงก็คือพระพี่พระพี่บอกว่าเราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีนะคะนะเพราะว่าความรักก็ชื่นชมยินดีนะคะนะลักษณะหนึ่งของผลของพระวิญญาณนะฮะใช่ไหมฮะก็คือความชื่นชมยินดีดังนั้นถ้าเรามีพระวิญญาณอยู่นะคะเราชื่นชมยินดีได้แต่เราต้องทำด้วยความเชื่อนะทำด้วยความเชื่อคืออะไรเราไม่รู้สึกอยากจะทำนะเราไม่รู้สึกอยากจะร้องเพลงเราไม่รู้สึกทำไมการนมัสการแล้วเราร้องเพลงหลายครั้งเราไม่รู้สึกเนี่ยแต่เมื่อเราเติบโตต่อไปเราก็เห็นไหมฮะว่าเรารู้สึกละนะแต่ถ้าคือเรารู้สึกนะเราจะไม่รู้สึกเลยนะฮะรอไปเถอะเราจะไม่มีวันรู้สึกแต่ถ้าเรากระตุ้นความรู้สึกด้วยการไม่ยอมต่อความรู้สึกที่ไม่อยากแต่ว่ายอมต่อพระวิญญาณที่อยู่ข้างในที่เราให้นมัสการให้ร้องเพลงให้สรรเสริญนั่นคือจับใจค่ะนะแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีปัญหามากเลยนะคะแล้วถ้าอ่านต่ออีกข้อได้ไหมฮะจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอันนี้ก็ต้องทำด้วยความเชื่อนะคะจากใจเหมือนกันนะคะการขอบพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ขอบคุณพระองค์บางคนคิดว่าการขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการณ์เนี่ยในสิ่งสารพัดเนี่ยหมายก็ว่าถ้ามีอะไรเลวร้ายเขาก็ให้เขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่มารทำสิ่งเลวร้ายมาจากมารเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าแต่เราขอบคุณพระเจ้าว่าไม่ว่าล่ะเรากำลังเผชิญอะไรก็ตามพระเจ้าของเราจะสามารถพาเรามีชัยชนะได้เราจึงขอบคุณพระองค์นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเจอสิ่งดีๆมันง่ายที่จะขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องใช้ความเชื่อมากใช่ไหมคะนะแต่เวลาที่เรากำลังเจอกับการทดสอบนะคะเจอกับความทุกข์ยากในชีวิตนะคะมีเจอกับอุปสรรคปัญหาก็ไม่ได้หมายว่าเราไปทำผิดบาปอะไรนะคะแต่อุปสรรคปัญหามันก็มีอยู่แล้วในโลกนี้นะคะนะก็พระพี่บอกให้เราขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นอ่ะเป็นตอนที่เราต้องขอบคุณด้วยความเชื่อเพราะเราไม่จะไม่รู้สึกอยากนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนเขาเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะคะแล้วก็มีปัญหาในการรับใช้มาจนรู้สึกท้อแท้ใจแต่เขาก็เป็นนักอธิษฐานนะคะคนนึงก็ไปที่บ้านของปู่คุณปู่นะคะแล้วก็เข้าไปในโรงนาแล้วก็อธิษฐานที่นั่นเมื่อเขาอธิษฐานเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องชื่นชมยินดีเขาบอกว่าเขาก็ลุกขึ้นมานะและชื่นชมยินดีเขาบอกเขาจะชื่นชมยินดีเจ้าซาตานแกทำอะไรฉันไม่ได้เพราะฉันจะชื่นชมยินดีฉันจะขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะพาฉันมีชัยในเรื่องนี้ฉันขอบคุณพระเจ้านะเขาบอกว่าเขาทำอย่างนั้นนะด้วยความเชื่อถามว่าเขาอยากทำไหมเขาไม่อยากทำนะเขาอยากร้องไห้มากกว่าอยากร้องไห้กับพระเจ้าปู่ฟังหลายคนจะบอกโอ้นี่เขาร้องไห้กับพระเจ้าเมื่อคืนทั้งคืนเลยเขายังวิ่งร้องไห้กับพระเจ้าปู่ฟังร้องไห้กับพระเจ้านั่นคือความรู้สึกค่ะแต่อย่าไปทำตามนั้นเพราะพี่บอกว่ากำลังจะมาเมื่อเราชื่นชมยินดีในพระองค์ไม่ใช่เมื่อเราร้องไห้กับพระเจ้านะคะเขาบอกว่าเขาทำด้วยความเชื่อเขาอยากจะร้องไห้แต่เขาก็ทำอะไรรู้ไหมหัวเราะในความเชื่อเขาหัวเราะออกมาเลยเข ขาหัวเราะแล้วก็บอกฮ่าซาตานแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยฉันมีพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับฉันเขาทำไมฮะพูดพระวจนะพูดความจริงของพระเจ้ามารับความจริงของพระเจ้าด้วยปากแล้วเขาอยู่อย่างนั้นและมีชัยชนะออกมาจากตรงนั้นอาจจะเริ่มต้นอย่างท้อแท้ใจเหนื่อยหน่ายแต่เมื่อเขายอมแต่บางครั้งเรานั่งอยู่อย่างนั้นเราก็รอเมื่อไหร่พระเจ้าจะเราให้ชื่นชมยินดีไม่ค่ะสิ่งเหล่านี้ต้องทำด้วยความเชื่อค่ะเพราะนี่คือน้ำพระเจ้าพระเจ้าบอกเราแล้วในพระคัมภีร์ว่าจงชื่นชมยินดีคุณไม่ต้องไปถามพระเจ้าอีกแล้วโอ้พระองค์อยากข้าพระองค์ชื่นชมยินดีหรือตอนเนี้ยหรือเราเมื่อไหร่พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์ชื่นชมไม่ต้องถามแล้วนะคะพระเจ้าบอกชัดเจนว่าพระองค์อยากให้เราชื่นชมยินดีเหมือนเราไม่ต้องถามว่าพระองค์อยากให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณไหมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไหมอยากให้เราร้องเพลงในพระวิญญาณไม่ต้องถามค่ะพระองค์บอกอยู่แล้วนี่คือน้ำพระทัยพระองค์โอ้พระองค์ใหญ่ครับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในเวลานี้เหรอแต่มันยากอยู่นะไม่ต้องถามไม่ต้องหาข้ออ้างเพื่อจะไม่รับพระพรพระพรรออยู่มารับพระพรเถอะนะนั่นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกทำด้วยความเชื่อค่ะเขาบอกว่าเมื่อเขาทำนะคะเขาบอกว่ามันเร็วมากเลยเมื่อเขากลับมาบ้านเนี่ยสถานการณ์ในชีวิตของเขาในการรับใช้เขาเปลี่ยนแบบทันทีเลยไปในทางที่ดีขึ้นหลายครั้งเราหมดจะแก้ปัญหาด้วยไม่ใช่วิธีตามน้ำพระทัยพระเจ้านะคะไม่ใช่วิธีทางวิญญาณนะคะนะเราจะใช้วิธีเนื้อหนังของเราร้องห่มร้องไห้อะไรให้พระเจ้าเห็นใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยู่ในบรรยากาศที่เราจะได้สงสารตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือได้วิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้กล่าวหาคนนู้นคนนี้นั่นเป็นวิธีของเนื้อหนังนะคะนะแต่วิธีของธรรมชาตินี่อัศจรรย์มากเลยแล้วก็ได้ผลจริงๆแต่ต้องทำด้วยความเชื่อไม่รู้สึกนะคะนั่นเนี่ยพระบิดาบอกว่าขอบพระคุณอยู่เสมอมีเวลาดีขอบคุณง่ายไม่ต้องบอกก็ขอบคุณได้แต่เวลาไม่ดีก็ขอบคุณค่ะด้วยความเชื่อเพราะพระเจ้าของเราอัศจรรย์นะคะพระองค์จะพาเรามีชัยชนะขณะเดียวกันในวันนี้เราจะพูดถึงถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นมันเฉยๆขอบคุณพระเจ้าไหมคะยิ่งต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะนั้นโดยเฉพาะเราเรียนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้นะคะเรียนรู้ที่จะสังเกตชีวิตเราในแต่ละวันว่าพระเจ้านำยังไงเนี่ยเราเริ่มสังเกตไหมคะว่าพระเจ้าพาเราพ้นอะไรมาหลายอย่างที่เราไม่รู้นะคะเราไม่รู้บางอย่างเรารู้เพราะเราเช็คใช่ไหมคะก็เราต้องเรียนรู้นะที่จะไม่ต้องตรวจสอบพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าไอ้ที่ดูเหมือนเฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีแล้วดีแล้วนะเพราะถ้าเราพลาดพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงพระองค์หรือไม่ได้ทำตามที่พระองค์บอกเนี่ยเราอาจจะเดินไปเจอสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุสิ่งที่เป็นความเสียหายดังนั้นทำไมเวลาที่มันไม่เกิดอะไรเลยขอบคุณพระเจ้าเถอะนะเพราะว่าจริงๆเรารอดกำลังรอดจากอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะในเวลานี้นะซึ่งเราไม่ต้องไปหาทางตรวจสอบพระเจ้าเลยเดี๋ยวเราลองไปทำหน่อยละกันดูซิมันจะเกิดอะไรไม่ต้องค่ะไว้ใจพระเจ้านะคะไว้ใจพระเจ้าไม่ต้องไปเช็คหรอกนะว่าเดี๋ยวลองออกน้องน้ำให้พระเจ้าหน่อยหนึ่งซิดูที่จะเป็นยังไงนะคะมันที่ปู่เล่าเรื่องของปู่ให้ฟังนะว่าก็ไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะเสียหายมันเสียหายค่ะนะว่าจะนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็มีผลกับชีวิตความเชื่อของเราชีวิตผลชีวิตต่อชีวิตการฟังเสียงพระเจ้าของเรานะคะดังนั้นนี่คือน้ำให้พระเจ้าแน่ๆชัดเจนนะคะที่เราจะขอบคุณพระองค์อยู่เสมอในทุกสถานการณ์พระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นนำการขอบพระคุณนะจงขอบพระคุณเดี๋ยวพระเจ้าจะหาข้ออื่นนะให้ดูในเทสโลนิกานะคะบทที่1เทสโลนิกาบทที่5ค่ะข้อที่18นะคะดูสิใช้คำว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี้แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายนั้นในสำนวนKing James เขาบอกว่าในทุกกรณีถวายคำขอบพระคุณ give thanks นะคะหรือว่าที่เราร้องเพลงขอบพระคุณด้วยใจโมทนาอะไรทำนองนั้นนะเขาบอกว่าในทุกกรณีให้ถวายคำขอบพระคุณให้ในที่นี้ก็คือถวายนะคะให้ขอบพระคุณให้การขอบพระคุณ ถวายการขอบพระคุณแด่พระเจ้าในทุกกรณีดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะบางครั้งเราไม่ได้ถวายการขอบพระคุณแต่เราถวายการบ่นนะกับพระเจ้าเราเข้ามาแล้วเราก็บ่นกับพระเจ้าว่าชีวิตมันอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพระเจ้าถึงให้เกิดทำไมถึงอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมคนนู้นก็เป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นก็ทำกับเราแบบนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นเราก็บ่นเราก็ต่อว่าอย่าเอาสิ่งนั้นมาถวายพระเจ้านะที่บอกว่าบางคนก็เอาการร้องไห้มาถวายพระเจ้าเอาอะไรก็ตามสิ่งที่พระองค์บอกให้เรานำเข้ามาถวายกับพระองค์ก็คือคำขอบพระคุณในสดุดีพูดถึงเยอะมากนะคะว่าให้เข้าประตูแห่งพระนิเวศด้วยคำสรรเสริญคำโมทนาคำขอบพระคุณเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถวายพระเจ้า1เทสโลนิกาค่ะบทที่5ข้อ18นะคะเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถวายพระเจ้านะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเอาไอ้อะไรของเรานะฮะความรู้สึกอะไรหรือว่าคำบ่นของเรานะคะมาถวายพระองค์นะคะในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นคริสเตียนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณก็คือจะมีคำขอบพระคุณอยู่เสมออยู่ที่ปากของเขาอันนี้เป็นอาการอย่างหนึ่งนะเครื่องหมายอย่างหนึ่งจากที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเครื่องหมายอย่างหนึ่งของการประกอบด้วยวิญญาณเต็มล้นด้วยวิญญาณเปล่งปลั่งด้วยวิญญาณในทุกๆกรณีทุกวันนะคะไม่ใช่เฉพาะที่โบสถ์ก็คือเขาเต็มไปด้วยเพลงสรรเสริญบทเพลงจากใจถวายพระเจ้านอกจากนั้นก็คือเรากลับมาที่เอเฟซัสนะคะอันนี้ก็คือข้อที่สองนะคะก็คือขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในนามพระเยซูคริสต์นี่จะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยนะคะว่าชีวิตเต็มไปด้วยการขอบพระคุณหรือเติบประกอบไปด้วยพระวิญญาณหรือเปล่าดังนั้นไม่ใช่เพื่อให้ไปสังเกตชีวิตคนอื่นนะเพื่อสังเกตชีวิตเราเพราะเรากำลังเต่งปลั่งไปด้วยวิญญาณหรือเปล่านะเต็มล้นไปด้วยวิญญาณหรือเปล่าร้อนรนเต็มไปด้วยไฟนะฮะเจอจรัสนะไปด้วยชีวิตของวิญญาณหรือเปล่าก็คือเรามีเต็มไปด้วยคำขอบพระคุณหรือเปล่านะคะหรือเราเต็มไปด้วยการบ่นนะฮะเราเต็มไปด้วยการต่อว่านะคะนะเราเต็มไปด้วยอะไรนะคะนั่นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้นะคะนั้นชีวิตวิญญาณนะคะยิ่งมันจริงมากขนาดไหนเราจะเห็นชีวิตด้านนอกเปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นนะคะนั้นถ้าชีวิตด้านนอกของเราไม่ค่อยมีอะไรก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราละเลยชีวิตวิญญาณนะคะมีอาจารย์มีผู้รู้ชายท่านนึงเขาเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้เลยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนนะคะไม่ได้เจอกันนานเพื่อนเนี่ยไปรับใช้เป็นมิชชันนารีอยู่ต่างประเทศตัวเขาเองก็รับใช้อยู่ที่ประเทศของเขาแล้วนี่เพื่อนจะกลับมาเขาก็จะไปรับนะไปรับเพื่อนก็ไปรับเพื่อนที่ท่าเรือนะมาทางเรือนะคะเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยพอเห็นเขาเนี่ยนะก็เพื่อนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะชีวิตคุณปกตินี่เหรอนะฮะเขาถามอย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าเขาก็พูดกบๆเกินๆไปว่าไม่มีอะไรนี่ชีวิตเขาก็ปกติดีนะแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยเขาถามตัวเองว่าทำไมเพื่อนเขาถึงพูดอย่างนั้นเขามีปัญหาอะไรเหรอในตัวเขาเองมีปัญหาอะไรเหรอทำไมเพื่อนเขายังพูดยังมองเห็นมันมีอาการออกมาเนี่ยเมื่อมีปัญหาทางวิญญาณนะอย่างที่บอกเวลาเราหิวไม่ได้กินข้าวหน้าตาจะซีดเซียวนะหรือว่าเวลานอนน้อยหรืออะไรมันก็มีอาการทางกายออกมาใช่ไหมคะเวลาชีวิตวิญญาณมีปัญหาเนี่ยมันก็รับรู้ได้นะโดยเฉพาะในคนที่เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเราสัมผัสได้นะฮะเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณผิดปกติทางวิญญาณเขากลับมาถามตัวเองแล้วจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขารู้อยู่เต็มหัวใจนะเขาบอกว่าเขาก็มีปัญหานะคะในเมืองของเขาเนี่ยก็คือในเมืองเขาเนี่ยมีคิดจักรมาตั้งใหม่นะคะแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นมานานแล้วนะจนเขาคิดว่ามันเป็นอาณาจักรของเขาแต่จริงๆแล้วเมืองก็ใหญ่มากซะจนมีคิดจักรอีกสัก1,000คิดจักรมันก็ไม่พอหรอกยิ่งดีใหญ่นะจริงๆแล้วนะจะได้ช่วยกันประกาศช่วยกันรับใช้พระเจ้าแต่ท่าทีของเขาก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วเขาบอกว่าเออแล้วมันก็เป็นอาการอย่างนี้ออกมา นะแล้วเขาได้เรียนรู้เลยว่าเขาต้องกลับใจใหม่นะคะเพราะมันจะมีผลด้านอื่นในชีวิตของเขาเขากลับใจใหม่เขาก็เชิญเขาก็ไปเขาเริ่มอธิษฐานเผื่อคนนั้นนะคะที่มาตั้งคริสตจักรในเมืองของเขาจริงแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่ไกลกันด้วยซ้ำอยู่ไกลนั่นนะแล้วก็เมืองก็ใหญ่โตมโหฬารคนก็ต้องการความรอดนะคะแต่ว่าเมื่อใจเขาไม่ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมชีวิตวิญญาณที่ละเลยไม่ได้เดินในความรักนะคะปุ๊บเนี่ยมันมีผลเลยคนก็มองเห็นไม่ได้เจอกันตั้ง7 ปีอย่างรู้เฮ้ยคุณเป็นอะไรเหรอผิดปกติมีอะไรเกิดขึ้นนะนั่นเนี่ยเขาก็กลับใจใหม่นะคะเขาก็อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ที่อีกคริสตจักรหนึ่งแล้วเขาก็ไปหาผู้รับใช้เชิญผู้รับใช้มาเยี่ยมคริสตจักรของเขาด้วยนะคะก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเขาบอกตั้งแต่นั้นมานะการรับใช้ของเขากระฉู่เลยนะเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยไฟนะเพราะว่านั่นมันจะมีผลอย่างมากเลยนะเมื่อเราละเลยชีวิตวิญญาณชีวิตด้านอื่นๆของเราที่เราพยายามแทบแย่นะคะมันจะลงตัวได้นะคะเมื่อเราพัฒดูแลชีวิตวิญญาณของเราก่อนนะคะนั้นนี่คือน้ำพระเจ้าแน่นอนค่ะนะคะให้เราประกอบด้วยวิญญาณบริสุทธิ์และเครื่องหมายแห่งการประกอบด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ในที่นี่2อย่างนะคะที่เราเห็นได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะดูกันต่อ2อย่างที่เราเห็นได้คือเขาจะเต็มไปด้วยบทเพลงนะคะที่สรรเสริญพระเจ้านะคะมีพระวจนะนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ขอบพระคุณนะคะให้เราเช็ค2อย่างนี้ในตัวเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ